Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi memorigas pri prelego kion mi faris fine de maio, kiu concernis la societon por la protecto de la patrujo. Tiu societo disponas pri ciu jara premio, kion dedicis Geneva bankestro Henri Louis Wacker antaŭ ok jaroj. Unua foie gi estis distonita en 1972. Quancam la sumo de 10.000 francoi estas modesta, la honoro estas granda. Cae la comunumoi tre apprezas gin, char gi signifas che ili con successo clopodis pri la extera aspecto de la concernita loco. Lastan jaron mi racontis pri la urbo Porrentruy en Jurasso, kiu tiam ricevis la premion. Hodiaŭ mi revenas al la premio por presenti al vi la ĉi-jaran honorigitan lokon. Tio estas la urbo Winterthur. Ĝi situas 12-13 minutojn norde de Zürich kaj havas 10.000 enloĝantojn. Mi mem vivis tie dum 10 jaroj kaj do bone konas ĝin. La fakto, ke Winterthur ricevis la Wacker-premion, estis surprizo, ĉar dum la pasintaj 6 jaroj ricevis la premion ĉiam lokoj, kiuj plej bone konservis sian historian karakteron. Nu, Winterthur ankaŭ posedas malnovan kernon, kion ĝi tre flegas, creinte severajn prescriboin por novaj konstruaĵoj, kaj tute liberiginte ĝin de la autotrafiko. Malgraŭ tiuj meritoj, ĝi ne estas eksterordinara, ĉar ankaŭ aliaj urboj zorge okupiĝas pri la malnovaj kernoj, plej frappe eble Berno. Tion sciante oni iom miris, ke giuste Winterthur ricevis la premion. Gis oni informigis pri la apartai meritoi, kiui causis gin. Kai tio nun estas vere interessa. En la declaro, kiu accompanas kai clarigas la premion, oni povas legi, ke Winterthur estis distingita, mi citas, pro gia respecto alla logeiae structuroi de la dec naua cae comenza du deca iarcentoi. La jurio apprezas la creon de planoi cui ebligas la conservadon de la giardenae loge colonioi por laboristoi cae officistoi. Tiui colonioi ancora nun cae estonte estas valorae condicioi por convena loggiado. Fino de la citajo. Contraue alla tiel nomatae loggi casernoi, cioi malveligas aliaen industriaen urboin, in Winterthur estis creitae colonioi de malgrandae domoi cioi staras in vizoi, el cioi ciu havas relative grandan giardenon. En eniu comparebla Svissa urbo la proporcio de homoi, cioi loggias in sia propra domo, estas tiel granda kiel en Winterthur. La creo de tiui domoi estis unua vice la merito de la industriae pionieroi de la lasta iarcento. Tiam la industrio crescis enorme, cae Winterthur faricis centro de la metala industrio. Locomotivoi cae dieselmotoroi, ec por marshipoi, grand scale eliris ecte Winterthur. La rapida cresco de la laboristaro necessigis construadon de logeioi, cae hodiau oni estas contenta che unue la fabricestroi mem, cae poste plurai cooperativoi, electis la voion crei al ciu laborista familio propran domon. Dank al tio Winterthur estas vera giardena urbo, cae tutte mancas diae miserae quartaloi, por cioi existas nur la angla vorto slum. Diae colonioi nun estas troveblai en tre diversae quartaloi, sed bedaurinde mi ne trovis ciferon pri la exacta nombro. Ancau ili ne estas unuformai cae sam grandai, existas diae cun du cae ec tri etagioi. Nu, la premio ne estas donita por io cio iam modele estis creita, sed por io actuala merito. Cae tia merito existas in hodiaua Winterthur. Estis necesse savi tioin construajoin. Ne existis dangero che ili disfalus, char la possedantoi tre bone conservas ilin, cae interne modernigas ilin lau la hodiaua standardo. La dangero venas di alia flanco. Hodiau en la svissai urboi la terreno faricis tiel terure multe costa, che possedanto de io modesta domo povus vendigin, je tre alta preso al entreprenisto, cio mal construus la domon, dies darigus iun grandan domon, cae povus diri elgi grandan gainon. Oni nomas tion profit dona speculatio. Tio estas problemo in Svislando, pri cio oni occupitas ancau su federazia nivelo, do en la parlamento. Unu opai urboi ne povas solvi tian economian problemon, sed Winterthur tamen trovis vojon por savi la nomitain modelain kolonioin. La instrumento por tio estas la construlegio, pli exacte parolante la zona plano. Tion effectivigis la urba parlamento de Winterthur antau tri jaroi. Ci creis zonoin, cie la eblezoi de construado estas severe limigitai. Exemple tie ne estas permesite construi domoin pli altain ol estas la existantai. La zona plano estas complica afero, cae gi estas ne uniforma, sed changigas lau la quartaloi. La celo tamen estas che sur la loco de la laboristae colonioi, sed ancau sur la loco de luxae vilaoi, ne eblas starigi iun domegon, blocon, kiel ni diras, tia maniere che la caractero de la concernae quartaloi devas esti conservata, ecce in la caso de malconstruo cae reconstruo. Tion clopodon, la Societo por la Protectado de la Patrujo, kiu aliucas la Vacr Premion, volis distingi. La transdono de la premio la 24 de junio estis solena ceremonio. Gi ne nur confirmas che Winterthur estas sur la giusta vojo, sed gi povas ancau influi la agadon en aliai urboi, kiui havas similain problemoin, kiuin devas solvi la politikistoi. Tiel la Vacr Premio estas plena de signifo.
Vi audis prelegon pri la transdono de la Vacr Premio alla urbo de Winterthur, kiu creis al si modelan construlegion, kiu savas la malnovain domoin, kiu estas construita in la lasta jarcento por la laboristoi, kiu, tank alla grandai giardenoi, kiu estas aligitai alla domoi, nomigas giarden urbo. Mi petas vin, de nove scribi al ni, pri la ricevo, nia adreso estas conata, Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Bern, Svislando. Gis reaudo.